Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Terina ny arahabomba ampiraritso antsika rehetra manaraka anay ato anatin'ny Tantsorika sy Kolopanay. Hitantsika ho maly fa hoe ny mpakan'i Jesoa no manatanteraka sy manazava ny fikatsahana ny soiombonana ka mahatonga azy ho lavorary. Dia ho entsika mpiaino loha Fredelina ny famitinana izay ho maly izay.
Arak'izay moa izany dia hoe antony indrindra amin'ny hoe famonjena ny olombelona tsy akanavaka ny nanakin'i Jesoa hijaly sy maty ary hitsangako velona, araka ny nambarateo hoe io izany ilay fitiavan'i Jesosy Kristy antsika olombelona io, io no soiombonina tapitrohatra satria isika rehetra misitraka an'izay famonjena nentiny Jesosy izay. Noho izany dia manomboka eo amin'io fitiavan'i Jesosy fanoloratenan'i Jesosy io ny fikatsahana ny soan'ny daholobe izay, ary indrindra no manondrotra amin'ny fiainan'ny olombelona. Noho izany io no faratampiny amin'ny soiombonana rehetra. Nambara moa hoe tsy afaka miaina irery ny olombelona satria Andriamanitra mihitsy tany ampanomboan'ny fiariana no efa nanao an'izay hoe fiarahamonina olombelona izay. Ka noho izany dia mifampiankina izany ny fandrosoan'ny olona tsirairay ary ny fandrosoan'ny tsirairay ihany koa no mitondra ny fivelaran'ny fiarahamonina na ny firaisamonina. Noho izany dia ilaina ny fifampitondrahana toy ny mpiraitapo, mpiara-miasa, ary ilaina ihany koa ny fifanakalozan-kevitra ao anatin'izany fiarahamonina izany, fa izany mampivelatra ny talentan'ny tsirairay.
Raha ny fandalianantsika tato ato izao mopera dia efa nizotra ny an-dalana amin'ny tena hoe fikatsahana tena izy ny soiombonana, izany hoe tsy ny soiombonana etỳ an-tany ihany no tokony ho katsahantsika na hoe hijanona eo isika, fa lalana atongavana mankany amin'ilay soiombonana any ankoatra. Inona ary mopera ny mety hoe ho akon'ny fomba vijery izany raha hoe hijanona fotsiny amin'izay hoe fiheverana ny soiombonana etỳa tany fotsiny isika?
Raha va ny virginisy Fredelina manolotra izao fandaharana izao ary sahatra ihany koa isika no miaravan'ny mpiainy izay mpanaraka hatranony fandaharana. Araka ny volazany virginie teo dia fa maromaro zany resantsika mikasika an'izay hoe soiombonana, indrindraindrindra hoe ilay soiombonana dia ny etỳa tany dia fanatrarana ary fikatsahana no tena soiombonana tena izy any ankoatra. Ka araka izany dia tsy mijanona fotsiny amin'ny ti an-tany isika fa misy tanjona, misy zavatra katsahantsika ambonimbony kokoa. Isika raha manao n'izao fandarana katesizo eto amin'ny Radio Don Bosco dia tsy hoe tiresadresaka fotsiny eto isika fa mitondra ny feon'ny neglizementolo ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka. Dikan'izay ny fampivoarana ny maha-olona manontolo, ny mahazanak'Andriamanitra ny olona tsirairay sy ny olonrehetra no tanjontsika amin'ny alalan'izao katesizy izay fandarana entsika toy ny Radio Don Bosco izao. Tsy hijanona fotsiny amin'ilay hoe zavatra mety mandalo izay mahafampianarana ny fiangonana azy fa misy tanjona ary misy andrandraina kokoa akoatran'izay mety hoe zavatra hita maso tsapahitana an'izay. Ao anatin'ny fomba fijely makasika ny soiombonana izay dia tsy maintsy mitady zavatra ihany koa isika hoe ahafahantsika mametraka mandrakariva mety hoe akon'izay fomba fijery maro karazan'izay. Raha ohatra sika izany mipetraka amin'la fikatsahana amin'ny tena soiombonana marina dia hafa izay, fa misy fomba fijery anankiray araka ny natsidiky vizinyteo dia fomba fijery mety mitondra amin'ny lafiny hafa ihany koa satria misy hoe manana fomba fijery ara-tantara fotsiny any soimbonana ahoana moa zany ny fomba fijery ara-tantara fotsiny izay soimbonana izay dia hoe fijery izay miompana amin'ny hita maso tsapahitanana fotsiny dia mijanona hatreo ary izay izany dia hoe miafara amin'ny fanovanana soimbonana ho lasa to afinaretana tsotra eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiarikarena fotsiny raha izay nyjerena dia manapetra ihany io fomba fijery ara-tantara io satria tsy afaka mitsinjo ny tena soimbonana ankoatra zao fiainana hita maso zao zany ny tena dikan'izay fikasanany atao hoe soimbonana sy ny fiazahany anao ntsara zay a de to voafetra ihany mazava loatra zany fa tsy afaka miandrandra na inona na inona ny ambadika izy ny mety hita maso ary tsy afahitanana ny karazan'olona zay tsy mahita fa tsy izay hoe fijery ara-tantara fotsiny zay mikasika soimbonana nyresantsika eto mazava loatra fa ho azy ireo a de toy zay efa misy a sy zay efa nitranga ihany ny tena izy araka navaratsika teo
marina mampetra fantsika ny resaka hoe ny soiombonana de ikatsahana fampivoarana ny fiarahamonina fa raha ho antsika kristianna moa zany a inona ny tena antony ikatsahana nyty soiombonana ity
namoran'andriamanitra ny olombelona dia nataon'andriamanitra hiara-monina nataon'andriamanitra hiaina ny tsara nataon'andriamanitra hifampitondra ho amin'ny tsara sy ho amin'izay soa andrindrana ny fiainany fiarahamonina zay ny antom-pisin'ny soimbonana raha ny tena jerentsika ary raha mijery amin'ny resaka mahakristianantsika indrindra ihany koa de lay andrandraintsika any akoatra lay andrandraintsika any akoatra araka nyvolantsika teo aloha lay ambadika izao fiainana hita maso zao taoko fa io no azo lazaina hoe soatoavina zay soatoavina angeza be amin'ny mahakristianantsika kiraisika tsy manana n'izay fanariana sy fiandrandrano ary fikatsahana an'ilay fiainatsambatra fiainana mandrakizay soimbonana zany raha tsy manana zany fanantenana fiandrandrana zany sika dia to verivery ihany sanatria to tsisy dikany ny fiainantsika tety an-tany ka mazava loatra zany a tokony atsara mandrakariva ny tsirairay raha mahatsapa tena hoe ary tanan'andriamanitra ny tsirairay dia tokony atsapa an'izay tokony atsiary mandrakariva ny ankohonana mifampitaiza mifanabe ny ankohonana fianakaviana ao anatin'izay hoe fahaizana mikatoka ny soimbonana ety an-tany fa indrindra indrindra manorona mba hahafahana miandrandra n'ilay soimbonana lay sotoavina ngezabe a zay andrandrantsika any akoatra lay fiainana mandrakizay lay fahasambarana ny tsara lavirary any an-danitra any ka rehefa tsy mahay mifampitondra sy mifanabe ary mifampitarika eo amin'izay ny ankohonana indray mandreny sy ny zany ny fianakaviana ny fiarahamonina manontolona lasa to mametraka an'andriamanitra atao tsy isy aza zay fiandrandrala sombona mandrakizay any an-danitra zay a fikatsahana sy ny fandalana ny sombonana etian-tany a no izy olantsika makanika io le fanantenana n'ilay sombona mandrakizay io a ny tokony velombelo amintsika isan'andro isan'andro
ajanontsika eto aloha ny fandaliana na androany a tapitreto ny fotoanantsika isaorantsika mandrakarivo pera frank miara-mandalina amintsika amin'izay hoe ny soiombonana izay de rampitso entaninay lalandava ianao a anaraka ny tohany mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.